Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Ադրբեջանցիները կրակել են Չինարի գյուղում գտնվող Կարմիր խաչի մեքենայի ուղղությամբ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հայտարարում է, թե դեմ է մադրիդյան սկզբունքներին։ Ամերիկահայ գործարար Վահագն Հովնանյանը Հայաստանի տնտեսության վաղճանն է կանխատեսում։
Ամբողջը իրենց ցերկերուն մեջն է։ Այդ մահ է տնտեսության համար։
Դատարանը հրաժարվեց վերացնել քննիչի որոշումն ու քրեական գործ հարուցել Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ։ Երկրորդ օրն է գործում են արագաչափերի ու տեսախցիկների մեղմացված տուգանքները։
Միջացրել են, բայց քիչ է, էլ չենք կարողանում տալ դեր զուսկանք։
Այլ թեմաներ, մարզեր, մամուլ, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան պատվիրակությունը հաստատում է լուրն այն մասին, որ 3 հայ-ադրբեջանական սահմանագծում հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով կրակել են նաև կազմակերպության ավտոմեքենայի ուղությամբ։ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները սահմանային գոտի էին մեկնել Չինարի գյուղի բնակիչների խնդրանքով աջակցելու վերքահավաքին։ Քարվաճառում սպանված ադրբեջանցի Հասան Հասանովի դին հողին է հանձնվել Լեռնային Ղարաբաղում, այդ մասին հայտնում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով ադրբեջանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցչության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավարին։ Հիշեցնենք, Լեռնային Ղարաբաղի իրավապահ մարմինների տեղեկությամբ քարվաճառ ներթափանցած ադրբեջանցի դիվերսանտների վնասազերծման օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ժամանակ նրանցից երկուսը ձերբակալվել են, մեկը սպանվել։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, ինչպես նաև նրա հետ նույն գործով անցնող նախկին պաշտոնյաներին, կարող է սպառնալ մինչև 8 տարվա ազատազրկում, այդ մասին այսօր հայտարարել է Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին որպես մեղադրյալ ներգրավել է 2007 թվականին զանգվածային ցույցը ցրելու Իմեդի հեռուստաընկերության վրա հարձակման և միլիարդատեր Բադրի Պատարկացիշվիլի ունեցվածքին հանցավոր ճանապարհով տիրանալու փաստերով հարուցված քրական գործի շրջանակներով։ Նույն գործով անցնում են նաև այժմ ազատության մեջ գտնվող նախկին ներքին գործերի նախարար Վանո Մերաբիշվիլին, Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան, արդարադատության և պաշտպանության նախկին նախարարները։ Հագայի դատարանը որոշել է, որ ռուսաստանյան Յուկոս նավթարդյունաբերական ընկերության նկատմամբ հետապնդումը քաղաքական դրդապատճառներ ուներ և պարտավորեցրել է ռուսաստանին ավելի քան 50 միլիարդ դոլար վճարել ընկերության բաժնետերերին, այդ մասին հայտնում է Interfax լրատվական գործակալությունը։ Յուկոսի բաժնետերերի շահերը ներկայացնող Group Menatep Limited ընկերության ղեկավար Թիմ Օսբորնը հայտարել է, որ դատարանը նաև պարտավորեցրել է ռուսաստանին 60 միլիոն դոլար վճարել որպես ընկերության դատական ծախսերի փոխհատուցում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կօգտագործի բոլոր իրավական հնարավորությունները իր շահերը պաշտպանելու համար։ Յուկոսի նախկին ղեկավար Միխայել Խոդորկովսկին ռագնումի հետ զրույցում հայտարարել է, որ բավարարված է դատարանի որոշմամբ, միաժամանակ ընդգծելով, որ դատավարության մասնակից չէ և կայացված դատավճռից իր համար ֆինանսական օգուտ չի ակնկալում։ ՄԱԿ-ի տվյալներով ապրիլի կեսերից մինչև այժմ Ուկրաինայի արևելքում հակամարտության հետևանքով 1129 հոգի զոհվել է, ավելի քան 3000-ը վիրավորվել։ Այս մասին ասված է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի զեկույցում։ Դրանում նաև ասված է, որ Ուկրաինայի արևելքում տիրում են վախն ու ահաբեկչությունը, որ ստեղծվել են զինյալ խմբերի գործողությունների հետևանքով։ Հակամարտության հետևանքով իրենց տները ստիպված են եղել լքել ավելի քան 100 000 մարդ։ Սրանք ժամի վերջին նորություններն էին, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք հայ-ադրբեջանական սահման, որտեղ այս գիշեր դարձյալ կրակոցներ են հնչել։ Ադրբեջանցիների նշանակետում այս անգամ Չինարի գյուղն էր, ընդ որում կրակահերթի տակ է եղել դաշտում աշխատող գյուղ տեխնիկան։ Ավելին, Կարմիր խաչի մեքենան, որ վարելահողեր էր մտել կանխելու կրակոցները, ևս հայտնվել է Թիրախում։ Նախորդին էլ հիշեցնեմ, Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ հերթական դիվերսիոն փորձն է կանխվել, զոհվել էր 20-ամյա զինծառայող Խաչատուր Բադասյանը։ Եվ այսպես ինչ խնդիր է լուծում Բաքուն, Նաիրա Բուղադարյանի հաղորդումը։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան պատվիրակությունը հաստատում է լուրնային մասին, որ 3 հայ-ադրբեջանական սահմանագծում կրակել են նաև կազմակերպության ավտոմեքենայի ուղությամբ։ Կրած վնասների մասին մանրամասներ կազմակերպությունը չի հաղորդում։ Միջազգային կառույցի հայաստանյան պատվիրակության հաղորդակցման ծրագրի ղեկավար Զարա Ամատունին ազատության հետ զրույցում նշեց, որ Չինարի գյուղի բնակիչների խնդրանքով էին կազմակերպության ներկայացուցիչները մեկնել սահմանային գոտի աջակցելու բերքահավաքին։ Սահմանում ապրող բնակիչները դիմել էին միջազգային այս կառույցին, որպեսզի նա, օգտագործելով իր մանդատը, պայմանավորվածություն ձեռք բերի կողմերի հետ բերքահավաքի ժամանակ հրադադարի ռեժիմը չխախտելու վերաբերյալ։ Ամատունին փոխանցեց, որ պայմանավորվել էին թե հայկական, թե ադրբեջանական կողմերի հետ, բայց փաստորեն առաքելության հենց առաջին օրը փոխհրաձգություն տեղի ունեցավ։
Մենք փորձեցինք դա անել, զգուշացնելով, տեղեկացնելով երկու կողմանի իշխանություններին, սակայն այսպիսի միջադեպի պատճառով մեր կազմակերպությունը այսպես, այո։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն ձեռնպահ է մնում հայտարարել, թե կոնկրետ որ կողմն է խախտել հրադադարը։ Ամատունին միայն նշում է, որ հրադադարի ռեժիմը չի պահպանվել ու երկու կողմերից էլ կրակոցներ են հնչել։
Երկու կողմանի կրակոցների պատճառով մեր կազմակերպությունը, այսինքն մեր մեքենան, որոշում կայացրեց անմիջապես դուրս հանել, ինչպես որ ցուցի ոչ մենք, ոչ էլ գյուղացիները չվտանգվեն այլևս։ Ես ռուսերեն եթե ասեի, ես կասեի «Պերեստրելկա»։
Չինարի գյուղապետ Սամվել Սաղոյանն ազատությանը փոխանցեց, որ երբ կոմիտեի ներկայացուցիչները այդ դաշտում էին, ադրբեջանական կողմից կրակոցներ են հնչել։ Գյուղապետը նշեց, որ կոմբայնը Չինարի է ընբերել հարևան Մովսես գյուղից։ Մովսեսի գյուղապետ Արարատ Ավալյանը ազատությանը զրույցում պատմեց, որ կոմբայնը դաշտից դուրս են բերել կրակահերթի տակ։
Կոմբայնը արել էի Չինարի գյուղի ներքորով օգնության։ Կարմիր խաչի պայմանավորվածություններ ժամը լրանալուց 3 րոպե առաջ, ասինքն 3:07-ին 3 պակաս ին կրակոցները կոմբայնը մնաց դաշտում, երեք ենք տեղափոխելու պահին էլ հետևից մի քանի կրակոցներ եղան։
Բարեբախտաբար գնդակոծության արդյունքում վիրավորներ չկան, մինչդեռ Չինարի գյուղապետ Սամվել Սաղոյանի խոսքով, եթե դաշտում չկարողանան աշխատանքներ կատարել, գյուղացիները առանց հացի կմնան։ Հիշեցնեմ, որ ընդամենը 1 շաբաթ առաջ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմամբ զբաղվող ԵՀԿ Միսկի խումբը խորը մտահոգություն հայտնել շփման գծում սահմանային լարվածության ու բռնությունների աճի, այդ թվում քաղաքացիական անձանց իրենց բնորոշմամբ թիրախավորված սպանությունների կապակցությամբ։ Համանախագահների Գոր Պոպովը, Ջեմս Հորլիկն ու Պիեր Անդրյոն կողմերին կոչ են արել կատարել մարդկային զոհերից խուսափելու իրենց պարտավորությունները և անընդունելի են որակել գյուղերի և քաղաքացիական անձանց նպատակաուղված թիրախավորումը։ Այս հայտարարությանը հաջորդեց սահմանային լարված իրավիճակի էլ ավելի սրացումը։ Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի կարծիքով, ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումները հատկապես համանախագահների հայտարարությունից հետո պատահական չէին։ Ալիևը թքած ունի համանախագահների կոչերի հորդորների վրա, ասում է փորձագետը, նշում, որ Ալիևը որպես դրոշակ շարունակում է ծածանել իր նավթային ռեսուրսները, վտանգելով միջազգային իրավիճակը։
Այստեղ խոսքը այդ նավթային և գազային խողովակից ուղակի եկած այսպես ասենք անաշխատ եկամուտներից ուղղացած մի ռեժիմի լկտիության հետ գործում ենք 21-րդ դարում։ Ինչ է ես կարծում եմ արդեն անախրոնիզմ է և դա ուղակի սպառնալիք է միջազգային անվտանգության։
Փորձագետի գնահատմամբ հայկական կողմի նախաձեռնությունը խաղաղության պահպանման ուղղված առանց բռնության սպառնալիքի գործադրման պատերազմի սպառնալիքի լուծել հարցերը փախվում է ադրբեջանական լկտիության հետ։ Եվ այս պարագայում Միսկի խումբը խաղաղասիրական կոչեր անելուն զուգահեռ սպառնալիքները պետք է կոչի իրենց անուններով, հակառակ դեպքում այդ հայտարարությունները որևէ ազդեցություն չեն ունենա ադրբեջանի վրա, ասում է։ Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպ Սաֆարյանի համոզմամբ դիվերսիոն փորձի կրկնությամբ ու սահմանամերձ գյուղերի ռմբակ ակոսությամբ ադրբեջանը շանտաժի է ենթարկում միջազգային հանրությանը։ Վերլուծաբանը անդրադառնում է նախորդ շաբաթվա մի շարք հանդիպումներին Բրյուսելում կայացած ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների և Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումներին, ինչպես նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Ցալբերի Բաքվում տեղի ունեցած բանակցություններին։ Վերլուծաբանը նշում է, որ Ալիևը սպառնացել է միջազգային հանրությանը, որ չի հանդարտվի։
Կտեսենք բացահայտ սպառնալիք շանտաժ միջազգային հանրությանը, թե եթե իրենք ադրբեջանի պարզները չբավարարեն, ապա իրավիճակ ավելի կխորանա։ Ալիևը գրեթե սպառնացել է միջազգային հանրությանը, որ ինքը չի հանդարտվի։
Ադրբեջանի ագրեսիայի մեծացումը Հայաստանին վախեցնելու փորձն է, նկատում է Սաֆարյանը։ Փորձում են ոչ միայն սեփական հանրության մոտ բարձրացնել իրենց բանակի համբավը, որպես հակառակորդին լուրջ ձեռնոց նետող, այլ նաև փորձարկում են Հայաստանին վախեցնելու, խոճապի մատնելու իրենց ռազմավարությունը։ Քաղաքական միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի կարծիքով Ալիևը դարձել է հարավային Կովկասի Պուտինը, նրան, ինչպես եւ Պուտինին, ձեռնտու է Ղարաբաղյան խնդրի չկարգավորված լինելը, որով փորձում է ապահովագրել իր կորումպացված ռեժիմի հետագա գոյությունը։
Շահագրգռվածություն դրսևորում է արևմուտքը, ինչի մասին նրանք բաց տեքստով են ասում, եւ Ադրբեջանի կողմից այսպիսի խափանարար գործողությունները միանգամայն տեղավորվում են Ռուսաստանի, ուրեմն, այդ քաղաքականության մեջ, ըստ որի արևմուտքի ցանկացած ջանքերը հետ խորհրդային տարածքում պետք է, ուրեմն, խափանվեն։
Արևմուտքը պետք է խիստ վերաբերվի Ադրբեջանի հետ այնպես, ինչպես Ռուսաստանին է վերաբերվում։ Միջազգային հանրության համերաշխ դիրքորոշումն է հարկավոր Ռուսաստանի զսման հարցում, ամփոփում է փորձագետ Մեհրաբյանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ այսօր բավական կոշտ արձագանք է հնչել Լեռնային Ղարաբաղից։ Առաջին անգամ թերևս այս հարցում հակադրվելով Հայաստանի իշխանություններին, պաշտոնական Ստեփանակերտը հայտարարում է, թե կտրականապես դեմ է բանակցային սեղանին դրված հիմնական փաստաթղթին, որ մադրիդյան սկզբունքներ անվանումն է ստացել։ Այն, հիշեցնեմ, նախատեսում է 7 շրջանների վերադարձ։ Սա միակ հայտարարությունը չէ, որով Ղարաբաղի վարչապետն այսօր հակադրվել է Սերժ Սարգսյանին, Լուսինե Մուսալյանն է հաղորդում։
Լեռնային Ղարաբաղն առաջին անգամ պաշտոնապես հայտարարում է, որ անընդունելի է համարում մադրիդյան սկզբունքները։ Մինչ այդ, հիշեցնեմ, Ստեփանակերտում պնդում էին, որ պաշտոնապես չեն ստացել այդ փաստաթուղթը, հետևաբար մեկնաբանել չեն կարող։ Մինչդեռ անցած շաբաթավերջին սոցիալական ցանցի օգտատերերի հետ հարց ու պատասխանի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանն առաջին անգամ հայտարարել է, որ եթե անգամ Լեռնային Ղարաբաղը կրկին մասնակցի բանակցություններին, նման փաստաթղթի քննարկումը դրական արձագանք չի ստանա։
Իհարկե, մադրիդյան սկզբունքները մեզ համար անընդունելի են, այնինչ մենք լսել ենք թերթերից, լրատվությունից, իր հայտարարություններից, համանախագահող երկրների ներկայացուցիչների կողմից, եւ չեմ գտնում, որ եթե Արցախը բանակցող կողմ լինի, այս հարցի շուրջ քննարկումներ կիրականացնի, եւ համոզված եմ, երբ որ վերջում արդեն նման փաստաթուղթ պետք է ներկայացվի Արցախին, Արցախի բնակչությանը, իշխանությանը, որևէ դրական արձագանք կարող են ստանալ։
Օկտատերերից մեկը վարչապետին հարցրել է Լեռնային Ղարաբաղին հարող 7 շրջանների մասին, մեջբերելով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի Ալ-Վաթան թերթին տված հարցազրույցը, որում նախագահ Սարգսյանը հայտարարել էր, թե երբ Ղարաբաղի ժողովուրդը ստանա իր ինքնորոշման իրավունքն իրագործելու իրական հնարավորություն եւ ստեղծվեն անվտանգության եւ զարգացման գործնական մեխանիզմներ, հայկական կողմի փողզիճում կարող է դիտվել Ղարաբաղի շուրջ գտնվող այդ շրջանների վերադարձն Ադրբեջանին, իհարկե պահպանելով Լեռնային Ղարաբաղն ու Հայաստանը կապող միջանցքը։ Արդյոք Ղարաբաղի իշխանությունները համաձայն են այս դիրքորոշման հետ։ Վարչապետ Հարությունյանը, ուղիղ չանդրադառնալով նախագահ Սարգսյանի հայտարարությանը, ըստ էության իր անհամաձայնությունն է հայտնել, մասնավորապես նշելով, որ Ստեփանակերտի դիրքորոշումը պարզ է. ազատագրված տարածքներն Արցախ են, շնացվում են Ղարաբաղի կառավարության կողմից եւ այլ տեսակետ լինել չի կարող։
Իշխանությունները ոչ թե 7 տարածքներ, 7 շրջաններ, այլ այսօրվա փաստացի մեր տարածքը համարում են Արցախ, համարում են Արցախի տարածք, եւ իրականացնում են աշխատանքներ, կապիտալ աշխատանքներ, ներդրումներ, հեռանկարային ծրագրեր այդ բոլոր տարածքներում։
Իդեպ, սա Սերժ Սարգսյանի միակ հայտարարությունը չէ, որին Ղարաբաղի կառավարության ղեկավարը հակադարձել է վերջին ասուլիսում։ Ղարաբաղը Հայաստանի մաս չէ կազմում, ինչպես նաեւ Հայաստանը Ղարաբաղով չի մտնելու մաքսային միություն։ Սերժ Սարգսյանի ծաղկաձորում 2 ամիս առաջ հնչեցրած այս հայտարարությունների հակառակ Արա Հարությունյանը հարցազրույցում մի քանի անգամ ընդգծել է, Արցախն ու Հայաստանը վաղուց են վերամիավորվել, եւ հավելել՝ երբևէ ոչ միայն այսօր, այլ ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև մաքսային սահման չի լինելու։
Ես համարում եմ, որ մենք արդեն վերամիավորված ենք, բայց Արցախը այո ունի իր ինքնորոշման հնարավորությունները ունի, բայց կոնկրետ դեպքում մենք արդեն միացված ենք։ Մի բան կարող եմ հայտարարել, որ Արցախի եւ Հայաստանի միջև մաքսակետ սահման, մաքսային սահման չի լինելու։ Երբևէ, ոչ միայն այսօր, այլ երբևէ չի լինելու նման մաքսակետ կամ մաքսային սահման կամ ընդհանուր առմամբ սահման Արցախի եւ Հայաստանի միջև։ Մենք նշեցինք, որ արդեն մենք միավորվել ենք։
Այլ թեմաների մասին Ամերիկահայ հայտնի գործարար Վահագն Հովնանյանը Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության 100 օրերի ընթացքում շոշափելի արդյունքներ չի տեսել։ Ինչպես է վարչապետը Ստվերի դեմ պայքարում, եթե Հայաստանի ողջ տնտեսությունը կենտրոնացած է մի քանի մարդու ձեռքերում։ Երևանի մերձակայքում բնակելի նոր թաղամաս կառուցած գործարարը առաջին անգամը չէ, որ քննադատում է իշխանություններին։ Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում, սակայն, Հովնանյանը արդեն խիստ հորետեսական կանխատեսումներ է արել, ծայրահեղ ծանր գնահատելով երկրի վիճակը։
Հայտնի գործարար Վահագն Հովնանյանի խոսքով օլիգարխները ամբողջովին իրենց ձեռքն են վերցրել Հայաստանի տնտեսությունը և եթե իրավիճակը չփոխվի, սա մահ է տնտեսության համար։ Արդեն 10 տարուց ավելի Հայաստանում գործարարությամբ զբաղվող Հովնանյանը նման կտրուկ գնահատական տվեց ազատության հետ զրույցում։ Համաշխարհային բանկի անցած նոյեմբերին հրապարակած զեկույցի համաձայն Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է նախկին ԽՍՀՄ ու արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում։ Փորձագետները համոզված են, որ Հայաստանի տնտեսության նման մոնոպոլիզացված վիճակն է նաև պատճառը, որ մեր երկիրը մինչ օրս չի կարողանում վերականգնել տնտեսության նախաճգնաժամային 2008 թվականի ծավալները։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացմամբ, եթե Ադրբեջանը ճգնաժամի հենց հաջորդ տարում 2010-ին վերականգնեց իր տնտեսության 2008 թվականի ծավալները, իսկ Հայաստանի մյուս արևանը, Վրաստանը, կարողացավ դա անել 2011-ին, ապա մեր երկիրը կկարողանա հասնել 2008-ի ծավալներին միայն 2016 թվականին։
Ամենքնալ նույնը խոսին, որ իրենք ամբողջը իրենց ցերկերն է, ցերկերում մեջն է, իրենց բանկերում մեջն է, իրենց ինվեստմենտներում մեջն է դրամը, որ չի շարժիր գոր։ Ադիգա մահ է դնդեսության համար։
Մահ է։
Այո, ես էքստրիմ երթամ գոր, բայց ուզեմ, որ անպայման մեկը սկսին լսել, ժամը ճիշտ ժամը հիմա է, արդեն ժամանակն է։
Ինչու է հիմա ճիշտ ժամը, դուք կարծում եք Հայաստանը անդունդի եզրին է հասել։
Եթե ոչ անդունդի, ըստ ժողովրդի ըսի հիսավով հույսերն ընդգրած են, պետք է որ այս ժողովուրդը արթնան և սկսին վերագանքնել իրենց հույսերը։
Օրինակի համար դեղերը, շուկայում ամենը գրաված են, մոնոպոլի արած են բոլոր ներկրումները, շարունակեց Հովնանյանը։
Չկա մեկը, որ չտեսնար գոր, կտեսնա այդքան բարձ գրեվի գոր արդեն, չխորանանք այսօր անցերու վրա, բայց ճշմարտությունը այն է, որ այս ժողովուրդը պետք է առաջ գա և ինվեստենեն, պետք է մոնոպոլիները քայքայվին, ամենում կոմպետիշնն է, որ երկիրը առաջ կդանի, այստեղ հիմա կոմպետիշն չկա։
Չունինք արտադրություն, չունինք ապրանք, որ դուրս կրնանք ղրկել և շահով դրամ գա երկիր, ասաց մեր զրուցակիցը։
Միան ապրանք ներս կուկա գոր, մեր դրամը դուրս կերտա գոր, և ով է այդ ամեն կոնտրոլնողը գրնամսել, մենք գսենք handful of people, ընդրված ժողովուրդ անցեր, որ ադոնք ամբողջատ բիզնեսի իրենք կնենքով։
Մենք ասում ենք օլիգարխներ այդ մարդկանց։
Ինչ որ գուզեք սեք, ես կսեմ անցեր, չեմ կիդերովեր են, ես կարջեմ ժամանակն է այդ ժողովուրդը սկան, թե այս շարժում մգա այս երկրի մեջ, չեն կրնար այս սվով առաջ կնալ, դեղ կալ գնեին կոր մի դարի, մի երկու դարի, հիմա գարձե մի հետ կալ գնեն կոր։
Ըստ Հովնանյանի, այս ամենի հետևանքով Հայաստանի գործարար համբավը աշխարում էականորեն տուժել է։
Բայց այդքան քեշ reputation ունենք մենք սփյուռքի մեջ, որ ոչ մեկը չձեր գոր կալ ստեղ ինվեստենի։
Ժողովրդի գրպանները պարպված է, ապրել ավելի թանկացած է, դրամը չի շարժեր շուկայի մեջ և ամեն բիզնես կզգադա, ընդգծեց գործարարը։
Բավական ժողովուրդ կացած է, մեր գազմագերբություններ են, կացեր են դարպեր երկիրներ, իրենց ընտանիքը պահելու համար, չեն դեսնար հրաչտիմություն երկրի մեջ և իրենք անպայման գուզեն հպարտսկալ իրենց երախաներուն ուսումին վրա կմտածեն, իրենց առողջության վրա կմտածեն։ Ես իրենց երբեք չեմ մեղադրել, որ դուրս կերտան գոր քորս գտնելու և իրենք ինքնին հպարտսկալու։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանը հրաժարվել է վերացնել քննիչի որոշումն ու քրեական գործ հարուցել Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ։ Սա այն պահանջում նախկին մարզպետի տան առջև սպանված Ավետիք Բուդաղյանի հարազատները։ Դատախազությունը հիշեցնեմ, այս գործը նույնիսկ դատարան չհասցրեց, նախկին մարզպետի որդին ու թիկնապահը 3 ամիս էլ չմնացին ճաղերի հետևում։ Եվ հիմա Բուդաղյաններն ասում են, եթե մարդ սպանելով ինքնապաշտպանվել են, ուրեմն Սուրիկ Խաչատրյանն էլ թող պատասխան տա, ինչու էր միջադեպից առաջ ծեծել ու սպառնացել Ավետիքին։ Դատարանը, սակայն, ինչպես քնչական մարմինը, նախկին մարզպետի անունը լսելուն պես հրաժարվել է այս գործից, Իրինա Հովանիսյանն է պատմում։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի առանձնատան մոտ անցած տարվա հունիսին տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի առնչությամբ ոչ քնչական մարմինն ու դատախազը, ոչ էլ դատարանը նախկին մարզպետին քրեական հետապնդման ենթարկելու հիմքեր չեն գտել։ Նախքննիչն է որոշել Սուրիկ Խաչատրյանին չհետապնդել, այնուհետև դատախազն ու Արաբգիրի դատարանը մերժել են այս որոշումը չեղյալ համարելու սպանված Ավետիք Բուդաղյանի իրավահաջորդների դիմումը։ Այնինչ Բուդաղյաններն ու Պաստաբան Հայկ Ալումյանը համոզված են, որ նախկին մարզպետի այդ օրվա վարկը քննության առնելու համար պետք է քրեական գործ հարուցվի առնվազն 4 հոդվածների հատկանիշներով՝ շորթում, ծեծ, ապորինի զենք զինամթերք պահելն ու զենքը պահելու կանոնները խախտելը։ Փաստաբանը մեզ այդ զրույցում հիմնավորեց, որ նախ այդ օրվա արյունալի իրադարձությունների պատճառը դարձել են Ավետիք Բուդաղյանի բիզնեսի հետ կապված Սուրիկ Խաչատրյանի պահանջները,
որ Գորիսում իրենք ձեռնարկատիրական գործներ են իրականացնում առանց համաձայնեցնելու մարզպետի հետ, առանց մարզպետի դաբրոյի, այսպես ասած, առանց մարզպետին բաժին հատկացնելու։ Ավետիք Բուդաղյանը այսօր չկա, որպեսզի այդ ցուցմունքները տա, բայց Ավետիք Բուդաղյանը նախքան մահանալը, չէ՞ որ այդ ավտոմեքենայի դեպքից հետո եկել է տուն ու այնտեղ որոշ մանրամասներ պատմել։
Ըստ Ալումյանի, Ավետիք Բուդաղյանը նաև պատմել է, որ մեքենայի մեջ իրեն ծեծի է ենթարկել հենց Սուրիկ Խաչատրյանը։ Նախաքննական մարմնի վարկածում միշտեր նշված է, որ ծեծողը եղել է նախկին մարզպետի թիկնապահ Զարզանդ Նիկողոսյանը, ծեծել է առանց Սուրիկ Խաչատրյանի թույլ տվության, երբ Բուդաղյանը անպարկեշտ է արտահայտվել մեքենայի մեջ։ Մարզպետը իրավիճակը հարթ թողն է եղել։ Հայկ Ալումյանը հարցնում է, այդ դեպքում ինչու են Բուդաղյանները մեքենայի միջադեպից հետո Խաչատրյանի տան մոտ գնալով հենց պաշտոնական վարկածով հայհոյանքներ ու սպառնալիքներ հնչեցրել Սուրիկ Խաչատրյանի հասցեին, երբ ծեծող թիկնապահը նրանց առջևում կանգնած է եղել, ինչու է թիրախը եղել Սուրիկ Խաչատրյանը։ Բացի այդ,
դուք պատկերացնում եք, որ Սուրիկ Խաչատրյանի ավտոմեքենայի մեջ Սուրիկ Խաչատրյանի հրավերով այդ ավտոմեքենան ստաց հանձնավորությանը, առանց Սուրիկ Խաչատրյանի հրահանգի նրա թիկնապահը թույլտայրեն հարվածել, հա, անտրամաբանական է։
Ինչ վերաբերում է նախկին մարզպետի ապորինի զենք զինամթերք կրելու մասին Բուդաղյանների կողմի պնդումների հիմնավորվածությանը,
Սուրիկ Խաչատրյանի առանձնատան տեսախցիկը, բացի այն, որ նկարահանում էր, նաև ձայնագրում էր ձայնը։ Եվ այսօր մենք ունենք խոհանոցում 8 հոգու խոսակցություններ, և այդ խոսակցությունից ակնհայտ երևում է, որ խոսում են ապորինի զենքերը թաքցնելու մասին, խոսում են այն մասին, թե զենքերից քանիսն են ապորինի, իսկ քանիսն են օրինական, հա, խոսում են ինչ-որ զենքերի մասին, որոնք հետագայում Սուրիկ Խաչատրյանի տնից քնիչներ այդպես էլ չարգրավեցին։ Նույնիսկ այսպես արտահայտություն կա, որ ասում են, ինչի որ զենքն է օրինական, որ խոսում են այն մասին, մինչև դեպքը, երբ որ դեռ են լարված իրավիճակն է, որ իրանք սպասում են, որ կարող Բուդաղյանները գան, այդ ժամանակ կանանցից մեկը ոնց որ մեղադրում է Սուրիկ Խաչատրյանին, թե ինչու այդպես վարվեց Ավետիք Բուդաղյանի հետ Սուրիկ Խաչատրյանը։ Միթե սա չէ ապացույցներից մեկը, որ Սուրիկ Խաչատրյանն է խփել Ավետիք Բուդաղյանին, կամ Սուրիկ Խաչատրյանի առանձնատանը իբրև թե խուզարկություն է կատարվել ու իբրև թե զենք չի հայտնաբերվել բացի օրինական զենքերից, հա, տեսեք, պատասխանատու ձևով հայտարարում եմ, խուզարկություն տեղի չի ունեցել, գրվածը ոչ այլ բան է, քան պաշտոնական կեղծիք։
Որովհետև ըստ արձանագրության խուզարկությունն իրականացվել է ընդամենը 1 քննիչի կողմից և տևել է մոտ կես ժամ, ինչը փաստաբանը Սուրիկ Խաչատրյանի հսկայական առանձնատան պարագայում բացառում է։
Այսօր, երբ որ ասում են ապացույցներ չկան կամ ապացույցները բավարար չեն, դա հենց նրա համար է, որ քննությունը միտումնավոր գնացել է այնպես, որ այնտեղ որտեղ որ ապացույցը պիտի ձեռք բերվեր, ձեռք չի բերվել։
Հայկ Ալումյանը հիշեցրեց, որ ի սկզբանե գործի քննությունն ընթացել է զինվորական նախկին դատախազ ներկայում գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի կողմից ուղղորդված սցենարով, որի նպատակն է եղել արդարացնել Խաչատրյանների գործողությունները։ Այնուհանդերձ Բուդաղյանների կողմը մտադիր է Սուրիկ Խաչատրյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցով դիմել հնարավոր բոլոր ատյաններին։ Արյունալի միջադեպի գործով այսօր միակ մեղադրյալը սպանված եղբայրը Արտակ Բուդաղյանն է, ով մեղադրվում է Խաչատրյանների ընտանիքին սպառնալու մեջ, իսկ Ավետիք Բուդաղյանի սպանության մեջ նախկինում մեղադրվող ապաինքնապաշտպանության հիմնավորմամբ բանտից ազատ արձակված Տիգրան Խաչատրյանն ու Զարզանտ Նիկողոսյանը, Սուրիկ Խաչատրյանի որդին ու թիկնապահը, գործում ներգրավված են որպես վկաներ։
Թույլատրելի բառապաշարի մեջ համապատասխան բառ չեն գտնում։
Գորիսի նախկին քաղաքապետ Սուրիկ Խաչատրյանի հետ մշտապես պայքարի մեջ գտնվող Սամվել Հարությունյանը մեզ այդ զրույցում զարմացած չէր նման իրավիճակից։
Ես երկրում այո այսպես է, դահից հանցագործը որպես կանոն իշխանության կողմից խրախուսվում են, պարգևատրվում պետական ամենաբարձր պարգևներով, այսպես է, հանի այս ռեժիմը կա, արդարության մասին մտածելն ընդհանրապես կլինի զավեշտալի մի բան, հասկանում եք։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ շարունակելով դատական թեման, մեկը մյուսի հետևից մերժվում են ոստիկանության հայցերը, միայն նախորդ չափատվա վճիռներով ակտիվիստները շուրջ 600 000 դրամ փոխհատուցում պետք է ստանան, քանի որ դատարանը գտել է, որ ակցիաների ժամանակ իրավապահների կիրառած ուժը եղել է անհամաչափ և ապօրինի։ Դատական այս վիճակագրությունը, սակայն, ոստիկանությանը հետ չի պահում նոր հայցերով դատարան մտնելուց։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը Անուշ Մարտիրոսյանի հետ զրույցում ընդունել է դատարանի վճիռներն արդար են, միաժամանակ սակայն բացառելով, որ իր գլխավորած կառույցը ոչ իրավաչափ է գործել։
Տարբեր բողոքի ակցիաներին մասնակցած քաղաքացիներին տուգանելու ոստիկանության հայցերի ճնշող մեծամասնությունը փաստաբան Արտակ Զեյնալյանի տվյալներով մինչ այժմ մերժվել է վարչական դատարանում։ Քաղաքացիներին բերման ենթարկելու օպերացիաներից հանրահայտ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը պատասխանեց Ազատության հարցին, թե ոստիկանությունն իր հայցերի մերժումից հետո ինչ հետևություն է անում։
Հիմա տեսեք, որ մեր երկրում արտարադատություն կա, չէ՞, եթե ցեսիցաների ասում են, որ կողնապահություն են անում, ոստիկանությունը ստենց, բայց տեսեք, որ արտարածիր վճիռներ որոշումներ են տեղ ունենում, այնպես որ պետք է միս պասնիկ վճիռնի և առաջնորդին չգնեն։ Մենք դեռ շատ համելիքներ ունենք, որ ավելի զսպված լինենք, ավելի օրենքներին տիրապետենք, այս ոճի մեջ ասենք։
Վարչական դատարանի վճիռներով ոստիկանության գործողությունները ճանաչվում են ոչ իրավաչափ։ Անցյալ ուրբաթ դատարանը որոշել էր 4 քաղաքացուց յուրաքանչյուրի օգտին ոստիկանությունից բռնագանձել 150 000-ական դրամ որպես դատական ծախսերի հատուցում։ Հետաքրքիր է, որ ոստիկանության հայցերի նախորդ մերժումներից հետո էլ ոստիկանները և հատկապես Վալերի Օսիպյանը չի վարանել քաղաքացիներին կրկին բերման ենթարկել, իսկ հետո էլ նրանց նկատմամբ վարչական վարույթ հարուցել։ Կրկին ոստիկանները կազմում են արձանագրություն վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ, հետո հայցով դիմում դատարան։ Այս վարկագծի շարունակությունից ըստ փաստաբան Արտակ Զեյնալյանի կորուստներ է կրում պետությունը։
Ոստիկանությունը կամ պետությունը որոշակի նաև ֆինանսական կորուստներ է կրում այս դատական պրոցեսներում, եթե նույնիսկ դատարանները միանգամից դատական ծախսերի հարցը չեն լուծում, ապա մենք հետագայում անպայման ներկայացնելու ենք վնասի հատուցման պահանջներ յուրաքանչյուր գործով, բայց սա նրանց համար խոչընդոտ չարգելք չէ, որպեսի տեղում մարդու խաղ հավաքների ազատության իրավունքը սահմանափակեն, զրկեն նրան այդ հավաքը իրականացնելու հնարավորությունից։
Վերլուծաբան փաստաբան Նարգիս Տիկիվիրյանի դեմ ոստիկանությունը 4 հայց է ներկայացրել տարբեր բողոքի ակցիաներին մասնակցելու հետևանքով տուգանելու պահանջով։ Նարգիս Տիկիվիրյանը մեկնաբանելով ոստիկանության հայցերը մերժելու վարչական դատարանի վճիռները, ուշադրություն հրավիրեց Հայաստանի արդարադատության համակարգի յուրահատկությանը։
Ակնհայտ է մի բան, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա անկախ դատական համակարգ, և դատարանները այս գործերով կայացնում են այն որոշումները, որոնք ի սկզբանե համաձայնեց ված են եղել նախագահականի հետ, ինչպես նաև համաձայնեցված են եղել քաղաքացիական քաղաքական ակցիայի մասնակիցներին տանել ոստիկանության բաժիններ, պահել 3 ժամ, այսինքն զրկել իրենց ոչ միայն ազատությունից, այլ խափանել բուն ակցիան։
Այս իրավիճակում ըստ Արգիս Տիկիվիրյանի մեծ հաշվով շահում է իշխանությունը։
Ստեղծում է առաջինը պատրանք, որ Հայաստանում կա անկախ դատական համակարգ, ինչը չկա, և երկրորդը իրենք հասկանում են, որ այս գործերը եթե գնան մարդու իրավ իրավունքներ եվրոպական դատան, ապա իրենք ավելի կտուժեն։ Իշխանությունները, իստվյալ դեպքում Հայաստան գործում է ռեժիմ, իրանք առավելագույնը շահում են, խափանում են այն ակցիաները, որոնք կարող են սպառնալ ուղղակիորեն իրենց, որովհետև այդ ակցիաները կարող են վերածել դիմադրության լուրջ օջախների։ Իսկ ռեժիմի համար այդ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն դա որևէ նշանակություն չունի, ինքը չի շարժում պետական շարժ, դա արդեն որևէ նշանակություն չունի, խնդրեմ տարեք։
Բայց մեր կողմից էլ ոստիկանությունը, ինչպես նշում է փաստաբան Արտակ Զեյնալյանը, բավականին ոչ նախանձելի դիտաղելի վիճակում է հայտնվում դատարանում, այսինքն իշխանության համար դա այդքան նախընտրելի է, որ ոստիկանությունը այդ վիճակում հայտնվի դատարանում, ըստ էության ավելի է հեղինակազրկ։
Տարիների ընթացքում բոլորն էլ գիտեն, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը դա ոչ թե իրավապահ մարմին է, այլ դա ռեժիմի կամակատարն է։ Ինչ խնդիր ունի ռեժիմը զոհաբերել, ասենք, ոստիկանությանը, զոհաբերել ոստիկանական համակարգին։ Ինքը ընդամենը մի նպատակ է պահում Հայաստանի Հանրապետությունը, պահել իր իշխանությունը, թե բյուջեից կտանեն ինչ-որ գումարներ, այդ պահման գործընթացում ոչ ոստիկանական համակարգը կներկայացվի որպես ծաղրացու, ինքը այդ առումով որևէ խնդիր չունի, ինքը ցանկացած նույն այդ ոստիկաններին էլ վերջում կզոհաբերի, վերջում նույն ոստիկանապետին, որը այդքան փութաճանորեն կատարել է իր պատվերներ, ինքը կզոհաբերի շատ հանգիստ կերպով։
Քաղաքացիների դեմ ոստիկանության հայցերի վերաբերյալ առաջիկայում սպասվում են 100-ից ավելի վճիռներ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ օրն է գործում են արագաչափերի ու տեսախցիկների մեղմացված տուգանքները։ Վարորդների բարձրացրած մեծ դժգոհությունից հետո կառավարությունը գնաց որոշակի զիջումների, հիմնականում նվազեցնելով արագաչափերի տույժերը։ Այդուհանդերձ դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունը պնդում է, որ այս զիջումները ձևական են և թալանը շարունակվում է, հատկապես որ մեղմացումներին զուգահեռ օրենսդրական փոփոխություններով որոշ տուգանքներ էլ շեշտակի մեծացել են։ Հովանես Շողիկյանի անդրադարձը։
Հուլիսի 26-ից ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներում կամ թեթև մարդատար տաքսի ավտոմոբիլներում ծխելու համար վարորդները կտուգանվեն 20,000 դրամով, նախկին 5,000-ի փոխարեն, իսկ վարելու ժամանակ ռադիոկապից կամ հեռախոսակապից օգտվելու տուգանքը 3,000-ից դարձել է 5,000 դրամ։ Այս երկու փոփոխությունները մեծ զրույցում վարորդները հիմնականում դրական են գնահատում։
Ծխելուն ես համաձայն եմ, որ բարձրացնեն, որովհետև վարորդը իրավունք ունի ղեկին ծխել, պետք է ինքը ավտոմատ գերբով առաջանա վթարային սիտուացիա։
Ելու հեռախոսի համար կարելի է բարձրացնել, քանի որ ծխելն էլ է խանգարում երթևեկությանը հեռախոսն էլ։
Համաձայն եմ այդ տուգանքի բարձրացմանը, համ հեռախոսով խոսալու, համ էլ ծխելու։ Ռուլին նստում է հեռախոսի ականջին ու ժամերով հետենց շատ ճիշտ բան են արել, որ տուգանքները բարձրացնեն։ Այն որ իջացրել են, դա էլ լավ արել։
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքով ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու համար նախատեսված մի շարք տուգանքներ էլ նվազեցվել են, օրինակ՝ լուսացույցին կից կանգ գծի պահանջը չկատարել, այսինքն կանգ գիծը հատելու համար տուգանքը 10,000-ից դարձել է 5,000 դրամ։ Սխալ կանգ առ կատարած տրանսպորտային միջոցը քարշակով տարհանելու դեպքում վարորդը նախկին 40,000 դրամի փոխարեն կտուգանվի 20,000-ով։ Հետիոտնային անցման վրա կայանելու համար տուգանքը կլինի 15,000 դրամ, նախկին 20,000-ի փոխարեն։ Փոփոխության են ենթարկվել նաև սահմանված արագության խախտման մասով տուգանքները։ Երթևեկության սահմանված արագությունը 1-ից 10 կիլոմետր ժամով գերազանցելու դեպքում վարորդը կտուգանվի յուրաքանչյուր գերազանցված կիլոմետր ժամ արագության համար նվազագույն աշխատավարձի չափով, այսինքն հազարական դրամով, նախկինում այդ տուգանքը ֆիքսված էր 10,000 դրամ։ Սահմանված արագությունը 11-ից 30 կիլոմետր ժամ գերազանցելու դեպքում տուգանքը յուրաքանչյուր գերազանցված կիլոմետր ժամի համար նվազագույն աշխատավարձի 150%-ի չափով է։ Բացի այդ, օրենքի փոփոխություններով նախատեսվում է, որ տուգանված վարորդի կողմից 30 օրվա ընթացքում տուգանքը չվճարելը կհանգեցնի դրա ավելացմանը 25%-ով, նախկին հերապատկման փոխարեն, իսկ 60 օրվա ընթացքում չվճարելը 50%-ով, նախկին հնգապատկման փոխարեն։ Չնայած տուգանքների չափերի նվազեցմանը, այդուհանդերձ վարորդները դրանք բարձր են համարում։
Տուգանքները որ ավելի մի քիչ էլ իջացնեն, ավելի ճիշտ կներ, որտեղ մարդիկ կան չեն կարող տան։ Հետո տուգանքները ստանում է, դու տուգանքները չես ստանում, մի տարի հետո գալիս է, ասենք 5,000-ը դառնում է 10,000, թե պատճառն ինչա չգիտեն։
Իջացրել են, բայց քիչ է, էլ էլ չի գա, չենք կարողանում տակ դես դուրս գանք։ Ասենք եթե կարենանք աշխատանք, լի կարենանք դուրս գանք, աշխատանք փող ստանանք, փող աշխատենք, կարանք մուտենք, բայց որ փող չենք աշխատում, ինչո՞ւ մուտենք։
Դրանք մի քիչ որ ասենք Հայաստանի պայմաններով որ համեմատ ենք աշխատավարձի բանովի նկատի ունեմ ես, մեր համար դա շատ բարձր է իրոք։
Վարորդների իրավունքների համար պայքարող դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամ Արշակ Զաքարյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ տուգանքների չափերի փոփոխություններն իրենց չեն գոհացնում։ Զաքարյանի կարծիքով դա հերթական աչքակապությունն է։
Իհարկե, ինչ որ փոփոխություններ կան, մասնավորապես արագության գերազանցման համար փոփոխությունները, բայց եթե մաթեմատիկական հաշվարկ անեք, ապա կտեսնեք, որ այնպես է արված, որ իրանք ոչ մի գումար չկորցնեն։ Այստեղ ամեն ինչը գումար կորզելու մասին է, ես նորից եմ ասում։ Եվ եթե հաշվենք միջին մաթեմատիկականով, ոչինչ էլ չի փոխվի, դեռ կարելի ասել մի բան էլ վնաս է եղել, որտեվ ծխելու եւ այլնի համար հիմա շատ մեծ ցուցակներ կանեն ու կվերցնեն ժողովրդից մեկ այդ փողը։
Զաքարյանի խոսքով որոշ դեպքերում վարորդները հանդիպում են այսպես կոչված ցուցակների, որոնք էլ ցուցակների պատճառ են դառնում։
Մենք ասում ենք, որ միայն թալանի համար չենք մենք ստեղ ապրում։ Եթե ուզում եք կանոններ լինի, մեր ամբողջ նախաձեռնության բոլոր անդամները կողմեն, որպեսզի լինեն ցուցակներ խախտում անողների համար։ Մենք դեմ ենք, որպեսզի այդ խախտում անելու համար ստեղծվեն հատուկ ցուցակներ, որպեսզի մարդիկ գնան ընկնեն այդ ցուցակը։
Դուրս մեր գերպանից նախաձեռնության անդամն ասում է, որ շարունակելու են պայքարը անհիմն ցուցակների դեմ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
12 կետերից մեկը, որ ոչ իշխանական քարիակը ներկայացրել է իշխանություններին, պարտադիր կուտակայինի վերացումն է։ Պետական հիմնարկների աշխատողները, սակայն, շուտով աշխատավարձերը կստանան պահումներով, սա էր Հովիկ Աբրամյանի խոստացած պարտադիր, բայց ոչ պարտադրվածը։ Դեմեմ շարժումը քաղաքական ուժերի հետ պատրաստվում է սահմանադրական դատարան դիմել, իսկ Բարգավաճ Հայաստանը, ժառանգությունը, դաշնակցությունը եւ հայ ազգային կոնգրեսը խոստանում են աշունը թեժ կլինի։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքի ընդունումից հետո անկախ մասնավոր սեկտորի որոշ աշխատողներ պնդում են, թե չեն կարողանում հեշտորեն հրաժարվել պարտադիր գանձումներից շարունակական ճնշումների ու սպառնալիքների պատճառով։ Հիշեցնենք, որ օրենքում կատարված փոփոխություններից հետո պարտադիրը գործում է միայն պետական հատվածի աշխատողների համար, մինչդեռ մասնավոր սեկտորի վրա օրենքը կտարածվի 2017 թվականի հուլիսի 1-ից հետո միայն։ Չնայած դրան, դեմեմ շարժման անդամ Սրբու Եղազարյանի խոսքով, բողոքներ կան, որ այսօր էլ հարկային մարմինները միշտ չէ, որ ընդունում են աշխատավարձներից սոցիալական վճարներ չհաշվարկելու եւ չգանձելու մասնավոր սեկտորից ստացված դիմումները։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառից ընկերություններից մեկի հաշվապահը ներկայացրել էր հարկային մարմիններ եւ զանգահարել էին ճշտելու համար, թե այդ դիմումների հետ իրենք ինչ պետք է անեն, բավականին հետաքրքիր արձագանքեր ռեակցիային եւ հաշվապահը նկատառում էր արել, որ նոր օրենքով է նախատեսված արձագանքը այնպեսին էր, որ իրենք օրենքը չեն ընթերցել։ Անցած շաբաթ կրկին մեկ արձագանք եղավ բանկային սեկտորից, որտեղ հորդորներով, համոզումներով եւ սպառնալիքներով փորձում են համոզել աշխատակիցներին դիմումներ չներկայացնել։
Այսինքն, թեկուզ այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն իրավունք հրաժարվելու, միևնույնն է խնդիրների առջև են կանգնում ոչ պետական սեկտորում։
Այո, հիմնականում դա բանկային սեկտորի ոլորտն է, ֆինանսական ոլորտի, որտեղ կարգավորիչ լիազոր մարմինը կամ ֆինանսների նախարարությունն է կամ կենտրոնական բանկը։
Ոչ աշխատանքային նորվա պատճառով ֆինանսների նախարարությունից եւ կենտրոնական բանկից պարզաբանում ստանալ չհաջողվեց։ Այս օրերին նոր օրենքի հետ կապված մեկ այլ խնդիր է առաջ եկել։ Նոր օրենքի ընդունումից հետո պետական հատվածից աշխատողները փորձել են մասնավոր անցնել պարտադիր վճարումները գոնե 3 տարով հետաձգելու համար։ Սրբու Եղազարյանը նրանցից մեկն է, ժամանակին աշխատել է քաղաքապետարանին կից կառույցում, որտեղ նրա աշխատավարձից պարտադիր պահումներ են արվել հակառակ իր կամքի։ Հիմա մասնագիտությամբ իրավաբան Սրբու Եղազարյանը դատական հայց է ներկայացրել ընդդեմ քաղաքապետարանի եւ պահանջում է յետ վերադարձնել աշխատավարձից արված պահումները։ Հիշեցնենք, որ համաձայն նոր օրենքի գումարների յետ վերադարձի համար քաղաքացիները սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր ժամանակահատվածում դիմում պետք է ներկայացնեն կենտրոնական դեպոզիտարիա, իսկ փողերը հնարավոր կլինի յետ ստանալ միայն 2015 թվականին։ Իրավաբան Սրբու Եղազարյանը սակայն վստահ է, որ դատական կարգով գումարների յետ վերադարձը շատ ավելի արդյունավետ է տարբերակ է։
Որևիցե մեխանիզմներ նշված չէ, եթե անձը ինչ-ինչ պատճառներով ինչ 14 թվականի դեկտեմբերը դիմում չներկայացնի դեպոզիտարիա, ինչ մեխանիզմով այդ գումարները հետ կստանան։ Այդ իսկ պատճառով իմ խորին համոզմամբ դատական կարգով գումարների վերադարձը շատ ավելի արդյունավետ կլինի։
Դեմեմ շարժումը ըստ Սրբուհի Ղազարյանի չի համակերպվելու ստեղծված իրավիճակին, ժամանակավոր դադար է վերցրել իրավիճակը գնահատելու եւ աշնանը նոր թափով պայքարի դուրս գալու համար։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորության, այս պահի դրությամբ դեմեմը կոնկրետ հայտարարությամբ չի շտապում հանդես գալ։
Բոլոր դեպքերում կ կարծում եմ մի վտանգ կլինի այդտեղ, որ հերթական ծուղակը կարող է լինել իշխանությունների կողմից այդ գործընթացը կրկին սահմանադրական դատարան տանելու եւ կրկին 6 ամիս իրավական ակտերի այդ փոփոխությունների ժամկետ լինելու, թե դա ինչին կհանգեցնի, մենք խնդիր ունենք այդը հասկանալու։
Ավելի վաղ դաշնակցության պատգամավորները նշել էին, թե չի բացառվում, որ խորհրդարանի ոչ իշխանական քարյակն այս հարցով կրկին դիմի սահմանադրական դատարան, եւ որ այժմ այդ խնդրի շուրջ քննարկումներ են ընթանում։ Այսօր սակայն Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զորավյանը մեզ փոխանցեց, որ քարյակը դեռևս չի քննարկել բարձր դատարան կրկին դիմելու հարցը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գագիկ Խաչատրյանի գլխավորած ֆինանսների նախարարությունը հերթական աղմակահարույց պատմության մեջ է հայտնվել։ Պետական բյուջեի հաշվին Դիլիջանում կառուցվում է նախարարության ուսումնական կենտրոնը, որտեղ սակայն գերակշռողը շքեղ լողավազաններն են, մերսման կենտրոններն ու հանգստի եւ ժամանցի այլ հարմարությունները։ Միլիոնավոր դոլարներ արժեցող այս նախագիծը հատկապես ուշադրության արժանի է Գագիկ Խաչատրյանի անմիջական ղեկավարի Հովիկ Աբրահամյանի օրերս Գյումրի կատարած այցի ֆոնին։ Այստեղ մարդիկ 25 տարի է անտում են Նանե Սահակյանի անդրադարձը։
Նախկին պետ եկամուտների կոմիտեն, որն արդեն ֆինանսների նախարարություն է, Դիլիջանում պարզլիջ տանող ճանապարհին հանգստյան տուն է կառուցում, որը ներառում է մի հիմնական շենք եւ մի շարք առանձնատներ անտարապատ տարածքում։ Ըստ անկախ մասնագետների հաշվարկների, ողջ կառուցապատման համար պետական բյուջեից կծախսվի մի քանի տասնյակ միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Նախարարության աշխատակիցների վերապատրաստումներն այնտեղ անցկացնելու համար նախատեսված շենքը, նախարարության աշխատակիցների վերապատրաստման համար նախատեսված շենքը, ըստ հայկական ժամանակօր աթերթի տնտեսական վերլուծաբան Հայկ Գևորքյանի, պարզապես ուսումնական կենտրոն դժվար է անվանել։
Տեղեկանքներում, որոնք պաշտում, նույնիսկ պաշտոնապես հրապարակված տեղեկանքներում, մի քանի ջրավազաններ են, մի քանի սաունաներ են, բացօթյա սրճարաններ, ռեստորաններ, ռեստորանները շենքի ներքևում, ռեստորանները շենքի վերևում, այդ ռեստորանային սպասարկող ինչ-որ կեր ժամանակակից վերելակներ, այնտեղ մեծ խոհանոց, ներ տենիսի կորտեր, բասկետբոլային հրապարակներ, մի քիչ ինչ որ չի տեղավորվում, դա ուսումնական կենտրոն ասվածի տրամաբանության մեջ է։ Ես օրինակ մանեկա եւ ասենք դասասենյակ բար չգտա, կամ լսարան բար չկա։
Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ պետեկամուտների կոմիտեն շուկայականի ցածր 505 միլիոն դրամով ձեռք բերեց Դիլիջանում գտնվող կինեմատոգրաֆիստների միության նախկին համալիրը, ասում է Հայկ Գևորքյանը, սկսեց վերանորոգել եւ նոր կառույցներ ավելացնել։ Թե որքան կծախսվի ողջ նախագծի վրա, մեզ չհաջողվեց պարզել ֆինանսների նախարարությունից։ Մեր հարցմանն ի պատասխան, որքան գումար է արդեն հատկացվել եւ դեռ ինչքան է ծախսվելու համալիրի կառուցումն ավարտին հասցնելու համար, ֆինանսների նախարարությունից պատասխանեցին, որ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքներն իրականացվում են փուլային սկզբունքով, հետևաբար դժվարանում են ասել, թե որքան է ուսումնական կենտրոնի վերակառուցման ընդհանուր արժեքը։ Լրատվության բաժինն անգամ չնշեց, թե որքան է արդեն ծախսվել, նախընտրելով խոսել միայն նախագիծն իրականացնելու համար ճարտարապետական ԶԱՐՏ արվեստանոցին հատկացված 33 միլիոն դրամի մասին, որը մամուլին արդեն հայտնի տեղեկություն էր։
Ես ասում եմ, հրապարակային որևէ փաստաթղթերով մենք այսօր չենք կարող բոլոր ծախսերը արձանագրել եւ ասել, որ մինչեւ այս պահը ծախսվել է այսքան, իսկ այս պահից հետո կծախսվի եւս այսքան, մենք դա չենք կարողանալ, չկա մեր փաստաթղթերը։ Թե ինչ մեխանիզմներով են դրանք իրականացու ֆինանսավորումը, ինչի հաշվին, ոնց են անվում, այս պահին դժվար է ասել։
Այս տարվա հունիսին կառավարության նիստերից մեկում որոշում ընդունվեց, ըստ որի ուսումնական կենտրոնի շինարարության համար թույլատրվելու է հանել շինարարական նյութերի եւ սարքավորումների գնային սահմանափակումները, այն հիմնավորմամբ, որ անհրաժեշտ է ընտրել բարձր որակի շինանյութ եւ սարքավորումներ, քանի որ Մաքսային միության միացյալ կոլեգիայի հաջորդ նիստն անցկացվելու է այնտեղ։
Բացարձակ տեխնիկապես որևէ կարիք կուրորտային, այսպես ասած, վայրերում այդպիսի հսկայական ծախսեր կատարելով, ախր այդ ամեն ինչը բյուջեից է կատարվում, այսինքն հարկատուների կողերով, հա, 20 հեկտար անտառապատ տարածք տրվում է Հայաստանի Հանրապետության հարկային տեսչությանը, պետեկամուտների կոմիտեի, որ ինչ անեն, իմ համար դա անհասկանալի է ուղղակի։
Հարկատուների գրպանից նման մեծ գումարներ հանգստյան տների ու գոտիների կառուցման համար հատկացնելու ավանդույթը դրեց կենտրոնական բանկը, հիշեցնում է Հայկ Գևորքյանը։
Կառուցման ավանդույթը դրեց կենտրոնական բանկը, որը 152 միլիոն դոլար հարկատուների հաշվին նա ծախսեց ու կառուցեց Դիլիջանում, ելի ասպես ասած, ուսումնական կենտրոնի քոթեջներով, հյուրանոցներով, ռեստորաններով, սրճարաններով, չգիտեմ մեթ բոլոր ենթակառուցվածքներով։
Համեմատության համար նշենք, որ մինչև այսօր նորոգված չէ Դիլիջանով անցնող մայրուղուց դեպի Պարզլիջ տանող 10 կիլոմետրանոց ճանապարհը, որով ամեն տարի հազարավոր տեղացիներ եւ զբոսաշրջիկներ են անցնում։ Պետական բյուջեում նաեւ բավարար գումար չկա աղետի գոտու կառուցապատումն ավարտին հասցնելու համար։ Միայն Գյումրիում այսօր ավելի քան 3000 ընտանիք ապրում է ժամանակավոր կացարաններում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ ֆինանսների նախարարությունում պատրաստվում են շքեղ հանգստի, շարքային հայաստանցիների համար նույնիսկ Սևանա լիճն է անմատչելի։ Լիաննա Մնացականյանի հարցումը։
Չնայած նրան, որ ամրանավարտին մնացել է ընդամենը մեկ ամիս, մեր համակարգացիներից շատերն ամառային հանգստի կազմակերպման համար ոչինչ չեն ծրագրել, գումարի բացակայության պատճառով։ Մեզ հետ զրույցում շատ քչերը նշեցին, որ հանգստանալու հնարավորություն ունեն։
Գնալու եմ նոր ինչպես բանալից։ Իտալիա, Օտրանտո, Սովեսը։
Չաչատեր ուզում են արձակուրդ վերցնել, բայց չգիտեն ուր գնան, որովհետև արդեն գումարային ֆինանսական խնդիրները առաջ են գալիս։
Ես թոշակ առնեմ, բայց դե թոշակս տան վարձը չի երիկում։ Ինչի մասին է խոսքը հանգստանալու։ Կյանքիս մեջ չեմ գնացի հանգստանալու։
Չեմ հանգստացել, չեմ էլ փորձում հանգստանալ և հանգստանալու համար էլ տանն եմ հանգստանում։
Սևան, այնտեղ բարեկամներ ունեմ, անվճար է իմ համար հանգստանալը։
Շատ հաճելի է ծաղկա ձոր Դիլիջան, ամենտեղ հաճելի է, բայց հնարավորություն չին էին։
Հանգեստը Երևանում կազմակերպելու հիմնական պատճառն ըստ երևանցիների գումարի բացակայությունն է։ Այսօրվա 40-ից 80 հազար դրամ աշխատավարձի պայմաններում մարդիկ չեն մտածում հանգստի մասին, ոմանք ասացին, որ իրենց համար բարձր գների պատճառով անհասանելի են հայաստանյան հանգստավայրերը։ Սևան, Դիլիջան, Ջերմուկ կամ Ծաղկաձոր այցելում են միայն մի քանի ժամով։
Հայաստանում շատ ավելի թանկ է, օրինակ գնացինք Սևան, ես պարզապես կարող էի ծովեզրին նստել, այն էլ խափելով, որ ես այդ հանգստյան վայրում եմ ապրում, իրականում ընդեղ օրը 50,000 դրամ է։
Ավելի ծեռնտու է շատ դեպքերում, եթե արտասահման գնան, քան Հայաստանում։
Եթե ով չի վանում, որ թանկ չլինի, Սևան մտնելու համար 5,000 փող են ուզում, որ մեքենան կան, իսկ մարդիկ էլ թողնում են ստեղ, եթե մեն Վրաստան։
Ես մի տարի հանգստանում եմ, չեմ աշխատում։ Պրեբանկում փող ունես, որ Հայաստանում հանգստանաս, այսօր պայմաններում, օրինակ գյուղի
Ռովին մաչելի չի, շատ թանկ է։ Մենք մեր երկրում չեն կարող մեզ թույլ տալ գնալ ինչ որտեղ հանգստանալ։ Մենք Վրաստան են գնացել, Ազովիցով են գնացել, մեզ համար ավելի ներժան է նստել, քան Ջերմուկ կամ Ծաղկաձոր գնալ։
Մի Սիրիա հայել նշեց, որ արդեն 2 տարի է այստեղ, սակայն Երևանից ըստ էության դուրս չի եկել, ոչինչ չի տեսել։
Մենք չենք ասած այդ դերերը, կարողություն չունենք, երբ ընդհանուր տուրիստական ծրագիրները, սերվիսները ավելի թանկ է։ Վարորդները, եթե տուրիստ պիտի դանեն, օրինակ միջև Սևան, 30,000 ուզում են։
Մեր այն հարցին, թե որքան գումար է հարկավոր ամառային հանգիստը կազմակերպելու համար, երևանցիներն այսպես պատասխանեցին։
Եթե մի հոգի ես ուզում նանանս, $2,000։
Դե, ամենա նորմալ տեղերը օրը 20,000 մի հոգի։
$2,000 մինիմում։
$2,000 մինիմում։ Որ գոնե կարողանաս ընտանիքով 4 հոգով գոնե մի շաբաթ հանգստանաս։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվեն Գյումրի, որտեղ նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած սպանությունը մեծ աղմուկ է բարձրացրել։ Հիշեցնեմ, ավտոճանապարհին 4 կրակոցով սպանվել էր մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտորի եղբայրը, եւ արդեն պաշտոնապես հաստատվում է գլխավոր կասկածյալը իրավապահ է, Շիրակի մարզի ռազմական ոստիկանության քրեական հետախուզության բաժնի պետը։ Սաթենի Կաղզվանցյանի զրուցակիցն է Շիրակի դատախազը։
Գյումրիում անցած շաբաթ մեկը մյուսի հետևից սպանության մի քանի դեպք գրանցվեց ամենաաղմկոտը Գյումրիի մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանի եղբոր 50-ամյա Հարություն Գրիգորյանի սպանությունն էր։ Վերջինիս դին հրազենային վնասվածքներով հայտնաբերվել էր Գետք համայնքի անասնագոմերի ուղղությամբ գտնվող կիսականդ շինության մեջ։ Ըստ ոստիկանության տարածած հաղորդագրության, դիակի վրա հայտնաբերվել են բռնության հետքեր եւ հրազենային 4 վնասվածքներ, որով լայնի թիկունքի և ձեռքի հատվածում։ Դեպքի վայրի զնությամբ հայտնաբերվել է 9 մմ տրամաչափի 2 գնդակ և 5 կրակված պարկուճ։ Հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրես գրքի 104 և 235 հոդվածների առաջին մասի հատկանիշներով։ Շիրակի մարզի տատախազ Ռաֆի Ասլանյանը ազատության հետ զրույցում հաստատեց այն տեղեկությունը, որ Հարություն Գրիգորյանին սպանելու մեղայականով ներկայացած անձը ռազմական ոստիկանության Գյումրու բաժնի բարձրաստիճան պաշտոնյա է։
Մեղայականով Վրաստանի Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանն է ներկայացել Գյումրի քաղաքի բնակիչ Արման Կատինյանը, ով հանդիսանում է ոստիկանության Գյումրու ռազմական ոստիկանության Գյումրու բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետը, ով ձերբակալվել է և որպես կասկածյալ տվել ինքնախոստովանական ցուցմունք, ինչպես նաև նկարագրել ամսագործության կատարման դրդապատճառները և հանգամանքները։ Ինչպես դրդապատճառները, այնպես էլ հանգամանքները հանդիսանում են նախաքննության գաղտնիք, ուստի դրանք հրապարակման ենթակա չեն, և հատկապես դրդապատճառները, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դրանք հանդիսանում են նաև նեղանձնական գաղտնիք։ Ես դրդապատճառների վերաբերյալ մեկնաբանություններ տալ չեմ ցանկանում և լրատվությունից տեղյակեմ, որ ընդհանրապես լրատվամիջոցներով շրջանառվում է խանդի վարկած։
Արման Կատինյանը կալանավորված է, թե ոչ հարցրի մարզի դատախազին։
Կալանավորումը դեռևս որպես խափանման միջոց չի ընտրվել և անձը դեռևս մեղադրել չի ներգրավել։ Ձերբակալման պահից երրորդ ժամկետում անձին մեղադրանք առաջադրվի և որպես խափանման միջոց կընտրվի կալանավորումը։
Հետաքրքրվեցի, թե որպես զինվորական գործի քննությունը տեղափոխվել է զինվորական դատախազություն, թե ոչ։ Ռաֆի Ասլանյանը ասաց, դեռ ոչ, այն գտնվում է մարզի քննչական բաժնի և դատախազության դատավարման ներքո։
Քրեական գործի ենթակայության վերաբերյալ դեռևս որոշումներ չեն կայացվել։ Հետագայում, իհարկե, եթե անձը որպես մեղադրյալ ներգրավի, նկատի ունեմ ոստիկանության, ռազմական ոստիկանության աշխատակից, ապա քրեական գործի ենթակայությունը կփոխվի և նախաքննությունը կիրականացվի արդեն համապատասխան կայազորային քննչական բաժնում։
Այս դեպքի ժամեր անց գրանցվում է սպանության մյուս դեպքը։ Սուր ծակող կտրող գործիքներից ստացված վերքերով Գյումրու բժշկական կենտրոն է տեղափոխվում Էդգար Անտինյանը, ով ստացված վնասվածքներից տեղում մահանում է։
Գյումրի բժշկական կենտրոնից ոստիկանությունում ազանգ է ստացվել, որ բժշկական կենտրոնը տեղափոխվել Էդգար Անտինյանը, Գյումրի քաղաքի բնակիչ, ով ունեցել է դանակի բազմաթիվ հարվածներ մարմնի վրա և նշված հիվանդանոցում վերջինս մահացել է արունացող վերքերից։ Դեպքի արդիվ դարձյալ հարուցվել է քրեական գործ 104 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Քրեական գործով արդեն կա ձերբակալված և կասկածյալի կարգավիճակով հարցաքննված անձով տվել են նախոստովանական ցուցմունքներ և նշել, որ իր բարեկամին իրենց միջև տեղի ունեցած վիճաբանության ընթացքում ինքն է դանակի հարվածներով սպանել։
Սատանի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մոսկվայում այսօր մամուլի մեծ ասուլիսով է հանդես եկել արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, գլխավոր թեման իհարկե ռուս-ուկրաինական հարաբերություններն էին։ Մինչ արևմուտքը պատժամիջոցներ է գործի դնում, պաշտոնական Մոսկվան Կիևին է մեղադրում ստեղծված իրավիճակի համար, հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարի այսօրվա մամուլի ասուլիսը մեծամասամբ նվիրված էր ուկրաինական ճգնաժամին և մալասիական Բոեինգի գործանման շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Պաշտոնական Մոսկվան չի համարում, որ մալասիական ավիաընկերություններին պատկանող օդանավի գործանման պատճառը Դոնեցկի գրոհայիններն են, և հրապարակապ հայտարարում է, որ ակնկալում է անաչառ և թափանցիկ հետաքնություն։
Միջնորդների օրգանիզացիա
Սերգեյ Լավրովը նախույս է արել, որ գործանման պատճառներն ուսումնասիրելիս թարգմանաբար ոչ մեկը հետքերը չի մաքրի։
Ռասչիտուեմ, շտո դրուգի նաշե պարտներ։
Մենք հույս ունենք, որ մեր գործընկերները, որ ասում են, թե ունեն ինչ-որ ապացույցներ, կհրապարակեն դրանք և հղումներ չեն անի, որ գաղտնի տեղեկություն է։
Не будут ссылаться на конфиденциальность, секретность։
Հիշեցնեմ, արևմուտք համոզված է, որ մալասիական Բոեինգ կործանել է բուկ հրթիրը, որ արձակել են ռուսամետ զինյալները։ Մոսկվան սաժղտում է և պնդում, որ կործանման պատճառներով զբաղվող միջազգային հանձնաժողովը պետք է գործի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ներքո։ Ուկրաինական ճգնաժամի մասին խոսելիս Լավրովը նախ մեղադրել է Ուկրաինայի իշխանություններին, քանի որ վերջիններս հրաժարվում են բանակցել Դոնեցկի և Լուգանսկի զինյալների հետ, համարելով նրանց ահաբեկիչներ։ Հավելեմ նաև, որ ԵԱՀԿ դիտորդներին Ռուսաստանի արտգործնախարար հրավիրում է ռուս-ուկրաինական սահման և խոստանում է նրանց համար լավագույն աշխատանքային պայմաններ ստեղծել։
Մենք ենթադրում ենք пропуска Донецк и Гуково в самые ближайшие дни.
Чи шарджанцы Лаврова наев баджа миджоцнери теман, русастанцы анках порцагетнери картиков дранк шат цавалена. Русастани тантесуциан ев хаткапес хошор горцарарнери хамар. Сагай Сергей Лаврова хакаракне пандум ев. Асулисин айтараре вор Москван айт баджа миджоцнери чи вахенум, иск русастани тантесуциуна дранц артюнкум элавели кужерана.
Станем более самостоятельными и более уверенными в своих силах. Это тоже полезно.
Արևմուտքը պատժամիջոցներ սահմանելու փոխարեն Սերգեյ Լավրովի կարծիքով լավ կանի, եթե քաղաքական երկխոսություն սկսի Մոսկվայի հետ, այլ ոչ թե խոսի պատժամիջոցների լեզվով.
Никаких политических инициатив я от наших западных коллег не видел и не слышал.
Հայտարարությունը հնչել նաև Ղրիմի կապակցությամբ, գուցե ամենակարևոր հայտարարությունը։ Լավրովը հայտարարել է, որ Ղրիմը Ռուսաստանի տարածքն է եւ որևէ բանակցություններ այս թեմայով չեն եղել եւ չեն կարող լինել։ Բոլոր որոշումները Ղրիմի մասին ընդունվել են մարտի 17-ին, այսօր ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, եւ վերջում Յուկոսի մասին։ Հաագայի դատարանը որոշել է, որ Ռուսաստանյան Յուկոս նավթարդյունաբերական ընկերության նկատմամբ հետապնդումը քաղաքական դրդապատճառներ ուներ եւ պարտավորեցրել է Ռուսաստանին ավելի քան 50 միլիարդ դոլար վճարել ընկերության բաժնետերերի։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հայտարարել է, որ
судебный процесс не завершён։
Պաշտոնական Մոսկվան օգտագործում է բոլոր հնարավոր իրավական միջոցները իրենց շահերը պաշտպանելու համար եւ որ դատական գործընթացը դեռ ավարտված չէ եւ Հաագայի դատարանի որոշումը Մոսկվան բողոքարկելու է։
Отстаивание своей позиции։
Վերադառնանք Երևան եւ փոքրիկներին պատուհասած մի հիվանդության մասին, որ այս օրերին մեծ տարածում ունի, վարակը զարգանալու դեպքում վերաճում է մենինգիտի, մինչդեռ Երևանյան շատրվաններով լողավազանները շարունակում են միաժամանակ հյուրընկալել կենդանիներին եւ երեխաներին, Լիլիթ Հարությունյանն է պատմում։
Հայաստանում այս տարվա մայիսի վերջից երեխաների շրջանում էնդերովիրուսային վարակի դեպքեր գրանցվեցին եւ որպես դրա բարդություն մինինգիտ, այսինքն ուղեղի թաղանթի բորբոքման դրսևորումներով, վերջին 2 ամիսների ընթացքում վարակակիրների թիվը կտրուկ ավելացել է, հիվանդության նվազում դեռևս չի նկատվում։ Երևանի 3 հիվանդանոցներում արդեն իսկ կարանտինային ռեժիմ է սահմանվել եւ չնայած վարակի տարածմանը մայրաքաղաքի բաց ջրավազաններում, որտեղ շատ մեծ է այս վիրուսով վարակվելու վտանգը, անհրաժեշտ հսկողություն սահմանված չէ, որոշ տեղերում ընդամենը առկա են լոգանքն արգելող ցուցանակներ։ Հանրապետական հիվանդանոցի հարակից տարածքում գտնվող բաց ջրավազանում ամռան այս շոգ օրերին տասնյակ երեխաներ են լողանում, նրանք գալիս են իրենց ծնողների հետ։ Աչափնյակ համայնքի բնակչուհի Սուսաննա Հարությունյանն ասում է, որ էնտերովիրուսով վարակվելու վտանգի մասին տեղյակ են, բայց երեխաների համար ջրավազաններում լողալը երևանյան շոգը հաղթահարելու միակ տարբերակն է։
Հանգստի գոտի չկա, մենակ սա է։ Եկուս գործել լինի, օցել լինի, կեղտել լինի, երեխաները պետք է մտնեն, թող եկաբարությունը մտած, ու միշտ մաքուր պահի։ Երիկունները հսկի որ շները չմցնեն, լողացնեն։ Ժամի 11-ին, 12-ից շները լրի մեջ են։ Ուրա միլիցաներ կան, ասես, ուր են միլիցաները։ Մի հատ միլիցա չես գտնի։ Ուզմա երեխա խեղդվի, ուզմա շուն մցնեն, ինչ ուզումա անեն։ Մի հատ միլիցա չկա, բայց չէ որ իրանց վարձատրում են վիճակը հսկելու համար, երեխաներին հսկելու համար։
Բաց ջրավազանների շուրջ հանգստացող Աչափնյակի մյուս բնակիչները եւս փաստում էին, որ գիշերը նույն ջրում կենթանիներ են լողում եւ որևէ վերահսկողություն չկա։
Միլիցեքի հեշտ պետք է չիծվեն, շուն կլողացնեն։ Բաց չես ասում, ես մեղք են շողում։ Բաց դե հիվանդանան էտի։
Ուն 2-3 հատը հանգստ դողանը արդեն երեխեքին հերիք է վիրուսը, որ անցնի։
Մեր այցելության պահին քաղաքապետարանի աշխատակիցները բահով քլոր էին լցնում ջրավազանի մեջ, լողացող երեխաների ծնողներն էլ դժգոհում էին ու ասում, որ քլորացումը հարկավոր է կատարել ոչ թե երեխաների լողանալու պահին, ինչը հղի է այրվածքների եւ թունավորման վտանգով, այլ ուշ երեկոյան։
Փոխանակ գիշերը քլորը լցնեմ, որ առավոտ երեխեքը դան լողանան, ցերեկն ավերեմ լցնում, որ երեխեքի զորով են քաշում հան։ Երեխային չես կարա ասի մի մտի։ Եթե ցույց են տալի, որ տեսեք, էլի մաքրություն ենք անում։
Շերեք արային դամերին։
Ախի չէ, ժամը 12-ին գայք, սկսեք
լավ է, արդեն եկեք մի նկարեք։
Քաղաքապետարանի աշխատակիցները հրաժարվեցին պատասխանել մեր հարցերին, իսկ Աչափնյակի բնակիչները ասում էին, որ երեխաներին փակ լողավազաններ տանելու հնարավորություն չունեն, դրա համար էլ անտեսելով բոլոր վտանգներն ու զգուշացումները ստիպված շարունակելու են նրանց այստեղ բերել։
Վեց թոռն եմ ջրի մեջ եմ, որտեղ տանեմ։ Ներքևը կա 2000 դրամ, 1000 դրամ, մարդիկ ունեն որ տանեն տան։ Չունեն իհարկե։ Անապով խավն աստեղ գալի ու անապով խավին բնականաբար ղեկավարությունը կեղտոտ ջուրը առաջարկում։ Երբեք մաքուր չի առաջարկի, իսկ իրանց վիլաները ժամը մեկ փոխում են։ Հասկանում ես։
Չէ, չեմ աշխատում, 3 բալիկ եմ պահում, ցանկություն կա, բայց հնարավորություն չկա։ Որ հնարավորություն ունենի կտանեմ։
Ինչքան է վճարը։
1000 դրամ։ Մի երեխու, մի անձի համար 1000 դրամ։ Ինչ որ ճիշտն ասում չեմ կարա։ 3 հատ բալիկ դժվար է պահել։
Հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման ազգային կենտրոնի տնօրենի խորհրդական Գանե Սահակյանը միջդեռ փաստում է, որ վիրուսը շարունակվում է տարածվել երեխաների շրջանում նաև այս ճանապարհով։
Այս էտապում, քանի որ մենք աշխուժացում ունենք, ձեր մնան ծնողները չթույլատրեն երեխաները լողանան բաց ճամբարներում, որպեսզի չվարակվեն։
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնում պարզաբանում են, որ բաց ջրավազանները իրենց հսկողության տակ չեն գտնվում, և միակ բանը, որ կարող են ասել, դա իրենց խորհուրդն է ծնողներին՝ արգելել երեխաներին լողանալ նման ջրավազաններում։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ռոպեներին ազատություն.am կայքում մեկնարկում է մեր հեռուստատեսային հաղորդումը, որի հյուրն է ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Իսկ ռադիոյեթեր ազատությունը կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։